болды. 14 феврал шейшембе майы қызматкері Айбек Эшбаевтын УКМК-ның алағында қаза тауышы өлкөді олыттуы жаңжалды пайда қылды. Оппозициялық фракцияның лидері УКМК-ның төрағасын қызматтан кетішін талап қылып чықты. 15 феврал шаршембе Қырғызстан нефти трейдерлер бірікмесінен жетекшісі Жумакалыр Акынеев күйүүчү май қымбатташ мүмкіндігін ескертті. 16 феврал бейшембе Ош шаарына иш сапары менен барган президент Алмазбек Атамбаев июнь окуясына тиешеси барлар табылып жазасын алаарын билдирди. 17 феврал жума Жогорку Кеңеште коомчулуктун катышуусу менен быйылкы жылдын бюджетин угуу болуп өттү. Бул апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктардын учкай тизмеси болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке коррупцияга каршы күрөш тапшырылган. Ошондой эле тапшырма президент тарабынан башкы прокуратурада коюлган. Башкы прокуратуранын ишинде жылыштар байкалбагандыктан башкы прокурордун 3 орун басары алмашты. Алардын ордуна жаңы адамдар келишти. Алар Нурлан Жээнәлиев, Людмила Усманова жана Уланбек Халдаров. Бошогон орун басарлар мурунку президент Роза Отунбаева кызматтан кетер алдында дайындалган эле. Алардын арасында Байтемир Ибраев бар. Ал убактылуу өкмөттүн белгилүү мүчөсү Азимбек Бекназаровдун кадры экени да белгилүү. Ошондуктан бул кадрдык өзгөрүүлөр банк уяшаларына байланыштуу то иштин жанданышына алып келиши ыктымал. Коомчулукта башкы прокурордун өзү Аида Салянованын ишине канааттануу жок экенин адистери белгилеп келишет. Бирок Салянованы кызматтан алуу үчүн парламенттин макулдугу керек. Жаңы орун басарлар менен коррупцияга каршы күрөштө натыйжа байкалбаса, парламентке Салянованга байланыштуу сунуштун түшүп калышы да күтүлөт. Мурунку башкы прокурор Кубатбек Байболов башкы прокуратурадагы кадрдык өзгөрүүлөр бышып жетилгенин белгилейт.
Чындыгында эле проблемалар көп болуп атпайбы? Масалан, мен дайындалып барганда дагы ушул сыяктуу чечимдерди сунуштасам кабыл алынган эмес. Албатта акыбал олку-солку болуп турбады беле. Бирок эртетир кечтир баарыбир ушуга окшогон чечимдерди керек болсо мындан дагы орчундуу реформаларды жасаш керек да.
Азырынча коррупцияга каршы күрөштө УКМК айрым натыйжаларды көрсөтүп жатат. Бирок күрөштүн мизи чыныгы коррупциялык ири иштерге эмес, майда чабактарга, менчик компанияларга багытталганы ар кандай түкшүмөлдөрдү жаратууда. Андай түкшүмөлдөрдүн бири бийлик кайрадан кирешелүү тармактарды бөлүштүрүүгө киришти деген нерсеге барып такалууда. Маселен, акыркы мезгилде УКМК АЮУ алкоголдук менчик компаниясын текшерип жатат. Ошондой эле журналисттерди да суракка чакырууда. Ал эми токен тармагындагы коррупцияга, Кыргыз Телекомду бөлүүгө каршы турууга тишибиз өтпөй жатат дегендей билдирүүнү УКМКнын башчысы Шамил Атаханов өзү жасап жиберди. Ал эми коомчулуктун көңүлүндө ажылыкты уюштуруудагы, энергетика тармагындагы, алтын иштериндеги, насыяларды бөлүштүрүүдөгү, банк уячаларын талкалоодогу жана башка орчундуу коррупциялык иштерде жылыш болобу деген суроо турат. Эксперт Кубатбек Кожоналиев коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшүнө карата мындай пикирин билдирди.
Президенттин кеңешинин баардын негизи коррупциялашкан да. Тетиги башталган нерсе элерек четинен башталыш керек биринчи. Анан кийин тетигинтип азыр финпол жасап атпайбы тетиги немеденчи? ГАИшникти, преподаватель. Бул адашкандык туура эмес жол болот да. Анткени коррупция деген эле жакта. Мына мисал үчүн алалы. Радиацияланган көмүр жөнүндө туурабы? Бул жерде чоң-чоң кызыкчылыктар жатат. Чоң-чоң кишилердин. Свет өчүрүүлөр, газ өчүрүүлөр. Бул эмнени белгилейт? Мына былтыр аябай чоң суунун көлөмү бизге токтогул суу сактагычына келди да, туурабы? Свет өчпөш керек болчу. Бирок ага карабастан бизде мына бүгүнкү күнгө чейин мына даже биз мен центрде өткөм ушул жерде даже өчүрүп атат. Бул эмнени айгинелейт? Бул ошо тиги сатылып тиги Казакстанга сатып атпайбызбы каражаттар? Ошол өзүнүн целевой тетиги ремонтко аркы беркисине сарпталбай бирөөнүн төнтөгүнөн чыгып атат деген сөз да.
Кубатбек Кожоналиев өкмөт кышка толук даярбыз дегенинин калпы чыкканын да кошумчалады. Бирок парламентте ар кандай кыңыр иштердин бети ачылып жатышы жогору жакта тазаланууларга жол ачат дейт Кожоналиев. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Жогорку Кеңеште быйылкы жылдын бюджети боюнча парламенттик угуулар болуп өттү. Анда коомчулуктун жана өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү, депутаттар, өкмөт мүчөлөрүнүн катышуусу менен бюджет долбоору талкууга алынды. Албетте, бюджетке карата ар кандай сындар айтылды. Алардын айрымдары каржы министри Акылбек Жапаров тарабынан кабыл алынды. Бюджеттин параметрлерине токтолсок, анын тартыштыгы 16 миллиард 415 миллион сом болуп жазат. Өткөн жылы тартыштык андан көп болчу, бирок ал тартыштык калкка сезилген жок. Ал эми адистер капиталдык салым оңдоп түзөштөрү каржыланбай калганын белгилеп келишкен. Мына ошол каржылоонун ак соосунанбы быйылкы жылдын биринчи айында көрсөткүчтөр абдан эле начар болуп калды. Ал тууралуу өзүнчө сөз кылабыз. Бюджеттин параметрлери тууралуу сөздү улай турган болсок, кирешеси 78 миллиард 964 миллион сом, чыгашасы 95 миллиард 380 миллион сом деп белгиленди. 16,5 миллиард сомго жакын тартыштыкты ички жана тышкы булактардан толтуруу сунушталды. Тышкы булактар бул дагы эле баягы насыя суроо болуп калмакчы, ал эми ички булактар өкмөттүн баалуу кагаздарды чыгарышына байланыштуу. Бюджеттик тартыштыкка байланыштуу быйылкы жылы айлыктарды көтөрүү каралган жок, болгону пенсияларды көтөрүү жагы каралып жатат. Каржы министри Акылбек Жапаров 2005 жылдан бери бюджеттин көлөмү 10 эсеге өсүп, республикалык, мамлекеттик жана социалдык фонддун бюджетин кошкондо 150 миллиард сомдон ашканын, бирок дагы эле жетишпестик болуп жатканын белгиледи. Быйылкы жылы бюджеттик каражаттарды коррупциясыз пайдаланууга негизги көңүл буруларын, бул үчүн апрель айынан тарта бирдиктүү казначылык эсеп ишке кирээрин Жапаров билдирди.
1-апрелден баштап бирдиктүү казналык счет иштей баштайт. Сиздер 1-апрелден баштап бюджеттин эсебинен ким канча сатып алат, каяктан сатып алат жана ошонун кыргыз элине, ошо мекемеге керекпи же керегиби жокпу деген толук маалыматтын баарын тең күндүр түндүр алууга сиздер даяр болосуздар.
Парламенттин бюджет жана финансы комитетинин төрагасы Ахматбек Келдибеков быйылкы жылдын бюджетин татаал катары баалап, комитет тартыштыксыз бюджетти кабыл алуу үчүн аракет жасалып жатканын билдирди.
16,4 миллиард сом дефицит менен проект келген, бирок комитет ушул дефицит көрсөтүлгөндө алып салып дефицит жок киргизгенге биз аракетти кылып атабыз. Биринчиден, экинчиден экономиканын быйылкы жылга өсүшү 8% чейин коюлган. Эгерде 1% өссө бул чоң жетишкендик болот Кыргызстан үчүн. Көмүскө экономикадан чыгышыбыз керек, көмүскө статистикадан чыгышыбыз керек. Статистиканы оңдобой сайын эч качан бизде ачык айкын ачык бюджет болбойт.
Ошентип, өкмөт быйылкы жылы 7,5% өсүштү белгилеп жатат. Бирок январь айында өткөн жылга салыштырмалуу ички дүң продукту 12,5% төмөндөп кетти. Кайра иштетүү тармагы болсо 45% ылдыйлаган. Бул абдан чочулатуучу жагдай экенин эксперттер белгилеп жатышат. Көз карандысыз экономист Азамат Акылеев өкмөт күткөн 7,5% өсүш болот деп бекем айтуу кыйын дейт. Эң башкысы инвесторлордун Кыргызстанга ишеними кетип жатканы абдан кейиштүү жагдай дейт Акылеев.
Ишенич жок болуп атат азыр бүгүнкү күндө. Мисалы мен кечээ инвестиция тармагында иштеген бир тыш жактан келген эксперт менен сүйлөштүм. Таптакыр Кыргызстан жөнүндө абдан негативдүү ойлор да.
Акылеев ошондой эле өкмөт реформаларды инвесторлорго шартты кагаз жүзүндө эмес, реалдуу түрдө түзө баштабаса, абал өзгөрбөй турганын кошумчалады. Өкмөт болсо 100 күн деп аталган реформасын жарыялаган, бирок жарыяланган мөөнөттүн жарымы өтүп калса да байкалаарлык эч нерсе жасала элек. Айрым өкмөт мүчөлөрү реформалар үчүн донорлордон каражат күтүп жүргөнү да маалым. Ал эми донорлор Кыргызстандын 20 жылдан бери келаткан жемишсиз реформалары үчүн каражат бөлүүдөн тажагандай. Анын үстүнө негизги донорлордон болгон Европа өзү карыздар кризисине батып жатат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Кыргызстан коомчулугун кооптонткон кабарды нефти трейдерлер бирикмесинин жетекчиси Жумакадыр Акенеев таратты. Анын билдирүүсүнө караганда, Кыргызстандын бажы кодексиндеги өзгөрүүлөргө байланыштуу мунай затын ташып келүү кымбат боло баштайт. Натыйжада күйүүчү майга баа 15 сомго чейин көтөрүлөт. Бажы кызматынын төрагасы Кулматов Акенеевдин маалыматын төгүндөп, кымбаттоо күтүлбөй жатканын айткандай болду. Жумакадыр Акенеевдин ишемби күнү Азаттыкка берген маалыматына караганда, маселе оң жагына чечилип жатат. 12 миң тонна күйүүчү май Кыргызстанга келип түштү. Бирок алыскы региондорго күйүүчү май тараткан нефти трейдерлер бааны 2 сомго чейин көтөрүшү күтүлөт.
Тартыштык болбойт. Басы көтөрүлсө жанагы берки нефти трейдерлердин баасы 5% көтөрүлүшү мүмкүн. Бирок анын үстүнөн да биз катыш деп атабыз да. А Газпромдуку ошо мурун боюнча эле кала берет да.
Акынеевдин маалыматы боюнча, Газпромдун Кыргызстанда 109 күйүүчү май куюучу жайы бар. Калган башка компаниялардыкы болсо 520. Мына ушул 520 күйүүчү май куюучу жайда баалар 2 сомго чейин көтөрүлүшү күтүлөт. Ошентип, күйүүчү май жаңжалы азырынча чечилгендей болду. Бирок ал геосаясий кырдаалга жараша өнүгүп кетиши да ыктымал. Белгилүү болгондой, февраль айында президент Алмазбек Атамбаевдин Москвага жумуш сапары белгиленген. Анда Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү маселеси талкууланыш керек. Албетте, андан сырткары Манастагы транзиттик борбордун тагдыры дагы талкууланбай койбойт. Мына ошого жараша Кыргызстан менен Орусиянын мамилеси да өнүгөөрү белгилүү. Урматтуу угармандар, сиздер азаттын аптын маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айдан Бекматов уулап чыктым. Саламат болуңуздар.
Бирибизди улантабыз. Тышкы карыз көбөйүп кетти. Алынган акча сарамжалсыз сарпталып жатат. Келечек муундун чөнтөгүнө кол салбайлы деген тынчсызданууларКыргызстанда ар кандай деңгээлде утуруутур айтылып келат. Азыркы заманда карыз албай жашаган бир да мамлекет жок. Бирок үстү-үстүнө ала берген карызы улуттук дүн өндүрүшүнөн 1.5 эседен көп ашып кеткен. Өзүн эле эмес, бүткүл Европаны бейпайга салган Грециянын мисалы дүйнөнүн башка мамлекеттери үчүн да сабак болчудай. Азаттыктын Үмүт апталык программасында бүгүн грек кризисине кайрылабыз, берүүнү Улан Алымкулу уулу сунуш кылат.
Саналуу жыл мурда эле сырттагыларга бай манасы ашып ташып тургандай көрүнгөн. Калкы 11 миллион эле тегерегинде экендигине карабай, 10 миллиард доллар сарптап 2004 жылы Олимпиаданы тоскон. Футболдун курама командасы да ошол жылы Европанын чемпиондугун жеңип алган Греция мына ушундай ызычуу менен коштолгон нарызылык акцияларынан бери дегенде бир жылдан бери кур эмес. Кезинде байыркы цивилизациянын чордону болгон дүйнөлүк тарыхта беделдүү орду бар элдин урпактары бүгүн карызга белчесинен батып калган өлкөсүнүн өкмөтү каржы маселесине байланышкан кандайдыр бир маанилүү чечим кабылдоого келгенде иш ташташат. Парламент имаратынын алдына чогулуп чыр салат. Жалдангандары имарат ичине кирүүгө аракеттенет. Полиция ок атпаса да элди көздөн жаш агызчы газ менен таратат.
Биз иш таштоого муктажбыз. Бирок сен жана сага иш берген адам гана калганда жумушуңду колдон чыгарбоо керек. Мен азыркы ишимдин жардамы менен эптеп жан сактап жатам. Бирок чөгүп кетүүчү күнүмдү да күтүүдөмүн. Өзүмдү Титаникте жүргөндөй эле сезип атам. Кайсы бир маалда толкунга кулап түшчүдөй болуп турам.
Туннелдин артында жарык барбы же жокпу билбей турабыз. Математикалык жактан караганда биз кыйроого келдик. Кыйроо болду. Бирок ал расмийлештириле элек. Көп ката кетирилди. Ал каталарды оңдоо азыр абдан кыйын. Биз иш жүзүндө бир тараптуу көчөдө баратабыз. Кандайдыр бир чара көрүү же кудуретсиздик жөнүндө кеп кылуунун кажети жок. Банкрот болгонубуз анык.
Борбор Афинанын көчөлөрүнөн чет элдик кабарчылар кепке тарткан гректерден бүгүн мына ушундай муңайым ойлорду угууга болот. Эмне үчүн? Ушул апта башында эле кыстап келген карыздын кезектеги бөлүгүн төлөп, өлкөнү банкроттуктан сактоо аракетинде грек парламенти элдин турмуш шартына тикерей таасир тийгизүүчү чечимдерди кабылдоого аргасыз болду. Атап айтканда, эң төмөнкү эмгек акынын көлөмү дагы 22% кыркылды. 2015 жылга чейин өкмөттүк мекемелерден 150 000 иш ордуну кыскартылат. Өкмөт иштеп жаткандардын эле эмес ардагерлердин чөнтөгүнө да кол салууга барды. Айына 1000 евродон ашкан пенсиялар да 20% кыркылат. Бул чараларга нарасызчылык билдирип Афинанын көчөлөрүнө миңдеген адамдар чыкты. Кыжырданган жаштар бери дегенде 40 айдын ичинде тарыхый имараттарга өрт коюшту. Кагылыштардан 100 киши полицейлер да жаракат алды. Афинада 20 жылдан бери жашаган мекендешибиз Айсулунун азаттыкка айтканына караганда акыркы демонстрацияда жаштар эмес карылар да болду.
Первый раз я вижу не просто молодежь выходит на площадь, как раньше.
Аянткы мурдагыдай жаштар эле эмес, карылар да чыкканын биринчи рет көрдүм. Ортоңку тап чыкты. Анткени ортоңку тапка сокку катуураак тийип жатат. Бул жерде айтып жатышкандай бизнестин акулаларына зыян тийген жок. Тескерисинче ортоңку тап сокку жеди. Андыктан баары аянтка чыгышты.
Это ударило очень по нему. И вот они все вышли на площадь.
Казнанын чыгымдарын кыскартуу боюнча акыркы чечим эми Грециянын Евробиримдик резервдик валюта кору жана Европанын борбордук банкынан убада кылынган насыянын кезектеги 130 миллиард евросун ажыратуусуна жана өлкөнүн жеке банктар алган казынын 100 миллиард евросун кечүүсүнө жол ачуусу керек. Евробиримдик менен резервдик валюта корунан банкроттуктан куткаруучу насыяны алуу аркасында Грециянын өкмөтү буга чейинде үнөмдөө чараларына барган, салыктардын өлчөмүн көтөргөн. Кредиторлордун 3 илтигинен Греция карыздарын төлөө, башка чыгымдарын жабуу үчүн былтырмай деле 110 миллиард евро алган болчу. Өлкөнүн каржы министри Евангелос Венизелос ушул бейшемби күнү ырастагандай Афинадагы бийлик аларды карыздан кутултуу үчүн карыз берүүчүлөр талап кылган чаралардын баарын аткарды. Элдин белин мындан да бекем бууга эми мажбурлай албайт.
Коалициялык өкмөттөгү саясий партиялардын лидерлери өз каттарын жиберишти. Парламент 3-2 добуш менен келишимди бекитти. Биз ошондой эле эмгек чөйрөсүндө өтө оор чечимдерди кабыл алдык. Бул өтө маанилүү. Анткени бул Европада биздин программаны ишке ашыруу жана аны шайлоодон кийин да улантуу жөндөмүбүздөн күмөн санагандар үчүн ишенимдүү жооп болду. Өз тарабынан алар карыз берүүчүлөр тигил же бул партия өкмөт менен эмес ишенимдүү болгон бир өлкө, бир эл менен иштешип жатканын билгиси келүүдө. Менимче биз муну ачык айкын көргөздүк.
Деди гректердин каржы министри европалыктарга кайрылып. Айткандай эле акыркы бир жылдан бери гректерге алардын баш көнөгү Европанын өзүнөн да ишеним жоголуп калгандыгы чындык. Былтыр күздө Брюссельдеги кол алышуулардан кийин Грециянын ошол кездеги премьер министри Георгиос Папандреу үнөмдөө чаралары боюнча макулдашуунун мекенинде жалпы элдик референдумга алып чыгууну күтүүстөн сунуш кылып, Европалык өнөктөштөрүнүн каарына калган. Анткени эл ал келишимди колдобой тургандыгы күн мурунтан эле анык эле. Бул күтүүсүз сунушунун артынан премьер министр Пападреу кызматынан чегинүүгө аргасыз болгон. Анын ордуна келген технократ премьер министр Лукас Пападемостун турумдуу коалициясынын тагдыры да азырынча апрелге деп белгиленип жаткан мөөнөтсүз парламенттик шайлоодон кийин ары же бери болчудай. Бюджеттик чыгымдарды кыскартуу боюнча соңку чечимде грек өкмөтүн дагы бир жолу солкулдатты. 3 сорундуу парламентте түн ортосуна чейин уланган добуш берүүдө чечимди 199 депутат колдосо 74 каршы чыкты, 27 калыс калды. Добуш берүү алдында сунуш кылынган чаралар менен макул эмес министр жана министр орун басарларынан кеминде 6 кызматтарынан чегинди. Бийлик сунушталган чараларды өлкөнү кыйроодон сактоонун жалгыз аргасы деп мүнөздөсө, оппоненттер элге каршы кылмыш катары да баалап жиберишти.
Силер коркунучтуу өкмөт экениңерди далилдедиңер. Силер өлкөнү 60 жыл артка жакырчылык, кайырчылык, аргасыздык мезгилине билип туруп алып бардыңар. Мунун баары байтаптын жана бизнестин келечегин сактоо үчүн
жасалды.
Саясатчылар жана элден чыгып жаткан эмоцияга эмес, цифрларга көңүл бурсак, учурда Грециянын улуттук дүн өндүрүшүнүн бир жылдык акчалай көлөмү 320 миллиард долларын тегерегинде болсо, мамлекеттик жана жеке сектордун чет өлкөлөргө карызынын жалпы көлөмү 486 миллиард долларга же 340 миллиард еврого барабар. Бул карыздын 56% Франциядан, 33% Германиядан алынган. Өлкө мындай абалга кандайча кириптер болду? Теги боюнча грек Швейцариянын Берн шаарындагы экономика университетинин профессору Вали Кубинин азаттыкка айтканына караганда, азыркы көйгөйүн учугу өлкө 80 жылдардын башында азыркы Евробиримдикке кошулгандан кийин келе баштаган арзан акчанын натыйжасыз пайдаланылуусуна барып такалат.
Because they for the last 30 years they care only about their personal well-being.
Анткени акыркы 30 жылдан бери гректер жеке жыргалчылык үчүн гана кам көрүп, жакшы жашоону ким төлөп жатканын ойлонушкан жок. Башкы көйгөй ушул. Артка кылчайса, Греция Евробиримдикке 1981 жылы кирди. Мунун артынан өлкөнүн инфраструктурасын кайра куруу үчүн Евробиримдиктен акча келди. Бирок тилекке каршы ал акчалар акыл эс менен сарпталган жок. Алынган акчаны сиз жөнү менен жеке секторду куруу, жумуш орундарын жаратуу үчүн сарптабасаңыз, жумушсуздук болот. Евро биримдикте болгондон кийин биз жумушсуздукту жогорку чекте көрсөтө албайбыз. Андыктан өкмөт ишсиздерди жумушка ала баштаган. Адамдарды ишке эч нерсе өндүрбөстөн эле ала берсеңиз, кайрадан акча сурайсыз. Ал акча кайра натыйжасыз коротулат. 2007 жылга келгенде Грецияда өндүрүмдүүлүгү төмөн мамлекеттик кызматчылардын саны 1 миллиондон ашкан.
So we ended in 2007 with over 1 million civil employees with very low productivity.
Дейт профессор Вали Куби. Демек, Греция 2002 жылы Европанын бирдиктүү акчасы Еврого кошулганга чейин эле бутун төшөгүнө ылайык сунган эмес. Ал эми Евро киргизилүүсү артынан билермандардын айтымында мамлекеттин чыгымдары, мамлекеттик сектордогу айлык акы карыздын эсебинен эле өсө берген. Профессор Вали Куби мындай жоопкерчиликсиз саясат үчүн саясий лидерлер менен кошо эл өзү да күнөлүү деп эсептейт.
I would not blame exclusively the political leaders. It was the Greeks.
Мен жалгыз эле саясий лидерлерди айыптабайм. Грециянын экономикадагы бактысыздыгы үчүн шайлоочу катары гректер өздөрү дагы чоң салым кошту. Бул эл менен саясий лидерлердин айкалышынан жаралган кырдаал. Анткени ар ким өзүнүн кыска мөөнөттөгү жыргалчылыгы жөнүндө гана ойлогон. Өкмөт акчаны кайдан алып жатканына баш ооруткан эмес. Токочтун чоңураак кесигинен башканы каалаган эмес.
The only thing they wanted was a bigger piece of the pie and nothing more than that.
Өкмөт жеке сектордон жана банктардан баалуу кагаздардын ордуна үстөк алган карзынын 14,5 миллиард евросун ушул жылдын 20 мартына карата төлөп берүүсү керек. Казнада мынчалык каражат жок болгондуктан өкмөт банкрот деп табылбаш үчүн аны кайра эле кредиторлордун эсебинен төлөйт же башкача айтканда биринин шапкесин экинчисине кийгизет. Грециянын мисалы өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн кандай сабак боло алат? Биз бул суроону Бишкектеги экономист Айылчы Сарбаевка жолдодук.
Жеке менчик сектор, жеке менчик банктар мамлекеттин баалуу кагазын сатып алып, мамлекет ошолорго карыз болуп калган. А тиги банктар болсо ошонун эсебинен жасап келишкен. Алар дагы. Алар болсо канчалык мамлекеттик баалуу кагаз көп чыкса, ошончолук көп сатып алышып, өздөрүнүн акчаларын экономиканын өнүгүүсүнө жумшабай эле, ошол мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алууга жумшап, анан ошолордон алган процент менен жашап калышкан да, муну жана паразит деген болсо да ите курт сыяктуу болуп калышкан. Банктын өзүнүн акчасын экономикага жумшабай, реалдуу секторго жумшабай эле ошондой баалуу кагаздарда, ипотекалык кредиттерге, мамлекеттик баалуу кагаздарга жумшай берсе, анда мамлекет да карыз кылып атат экен, ал карыздарды сатып алып аткан банктар да кийин банкрот болот экен. Мына ошол процесс азыр көрүндү. То есть баягы 30-жылкы Кейнстин теориясынын азыркы мезгилдеги далили да, мамлекет эч качан өзүнүн функциясынан, экономикалык функциясынан качпаш керек. Наоборот, ал функцияны азыркы мезгилде мамлекеттер аралык деңгээлге алып чыгыш керек экенин азыркы күн далилдеп атат да. Бул жаңы багыт, жаңы түшүнүк болуп атат.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Сиз Азаттыктын өңүт программасын угуп жатасыз. Биз бүгүн Грецияда кризис тууралуу сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкулуу улу. Грек кризиси Европаны бейпайга салгандан бери байыркы элдин урпактарын дарегине жатып ичер жалкоолор даярга тап дегендей ачуу сөздөр да чыкпай койгон жок. Түгүл Грецияга жардам көргөзүлүүчү корго каражат төгүүдөн баш тарткан эки өлкөнүн бири Чехиянын президенти Васлав Клаус маселен жергиликтүү Права гезитиндеги маегинде ушундай ойду кыйытып, ар бир өлкөнүн тандоого укугу бар. Биз бадалдын көлөкөсүндө көбүрөөк олтуруп шарап иче беребиз же көбүрөөк иштейбиз деп айтып жиберген. Теги грек профессор Вали Куби Азаттык менен маегинде мындай дооматтарга төмөнкүдөй жооп узатты.
No, I don't agree that the Greeks are lazy. I think they became lazy.
Мен гректер жалкоо дегенге макул эмесмин. Алар жалкоо болуп калган. Алар капыстан келген байлыктан улам жалкоо болуп калышты. Жеке сектордун ишине тартылгандар, дүкөнчүлөр, дарыгер же адвокат өңдүү кесип ээлери талыкпастан эмгек кылышат. Бирок өкмөттүн кызматында иштегендер өтө жалкоо. Мунун себеби алардын айлыгында жаткан. Алар натыйжа берүүгө эмес, узак жылдар бою гана иштөөгө умтулушат.
They are not tied to the productivity, but rather to the years at work.
Дейт профессор Куби, неместердин айтылуу Шпигель журналынан жакында голландиялык философтун мага мындай Европа биримдигинин кереги жок деген пикирин окуп калдым. Көрсө ал да эски континенттин түштүгүнүн көңүл ачууга жана оюн зоокко жакыныраак. Түшкүсүн 2-3 саат чирмете оюн адатка айландырган калктарынын карызын түндүктүн эмгекчилирээк, сарамжалыраак элдери төлөп жатканына нааразы экен.